Ewa kishidile. Kikalaka luke vike shile mo vanga o kimbadi mokulu. Mutembu ya soneko bibija. O kimbadi keshile mo lango divata mba kivela kia tokala kumutu wengi. O kiselu muhe balaiku ni mungeleku kio lungulule kimbadi mba mwingi wa divata. Sai baba kilombolo lawe lunda mbongo. Mutu wa mulanga divata mba kikalaka lukiosu. Omona Jacobo, Zuze, weshile mubika ku Egito, mas wakituka mwingi wa divata dioso jangana ye Potifale. Kalakizwe lo bibidia, Potifale, anga wehela ima yoso bumaku a Zuze. Dimateke nukibatulu makunya tatu nidivu avwelu suyadi ndu samanu. Kioso Zuze kia kituka mutumini mu Egito, wasolwe mwinga divata pala kulango divata je. Mwizuwa ya Jezu, afuleshile ni ivela, atungile dikanga, keshile wazuka mo ivela ya. Keniki, eshile musola imbadi pala kuendesa o ikala kalumuma abyama. Na eshile kumusola pala kukala kimbadi. Wambe kwila, omupika musolo pala kukala kimbadi mba mwinga divata, watoka lele kujia kuvanga kia mboto salu ya mubana. Mwine watoka lelewe kukala ni uhete wa kuendeso ima kubata seku lelumuna. Maji katoka lele kukivanga ni undanda. Kolumela wambe dingi. Okia beta kota, mwine katoka lele kubanza kula. Weja kia yoso. Watoka lele kukala polondo pala kudilonga ima ya ube. Omakanza ambia sokesa o kikala kalu kivita mukilunga kia jikidishani kikala kalu kia kimbadi. Mukifika, posholo petle wa swini sojikidisha joso pala kubanga mbote kwa, ni uhete watambula kwa Nzambi, kala ufunu wa mbote wa kiadikia Nzambi. Mukanda wajanga wa petle kibatulu wana velu sudi kwini. Mukifika kia Luka, kibatulu kwini samanu velu su, moshindu unaki. Jezu watumbula we o kikala kalukia kimbadi. Muveja mkwadingi. Kiosu kia jimbulu lo kijimbwete kia wiji luweka la sopa, Jezu wakanena kumashiblu mekwila. Weji sola kimbadi kia fiele kia dimuka, mba kimbadi kia fiele. O kikala kalu kia betokota kia kimbadi kiki. Keji kalo kuvana kuja munzumbi kwa kaya ya kidishu mukitanga na kia izuwe suki dilaku. Matesu. Kibatulu makunya ya adini iwana velusu makunya wana ni kitanu ndu makunya wana ni sambwadi. Tusakidila kia vulu, mukonda tweni mutambula madivu la vango kimbadi kia fiele. O madivu ya, eni muatumikisa kumundu woso. Disu kilu jamilongi.